Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izveštaj kancelarije OEBS-a potvrđuje zabrinutost o izborima u Srbiji, saopštila Evropska unija. Srbija se nije uskladila sa deklaracijom Evropske unije kojom se Putin smatra odgovornim za smrt Navalnog. Odbijena molba Solaka i Hodžića za odlaganje odlaska u zatvor u slučaju respiratori. Sud u Banja Luci ispoštovao odluku Ustavnog suda i oslobodio imama zbog vređanja Republike Srpske. Počela distribucija računa za struju na severu Kosova. Najmanje 70 osoba ubijeno u napadu na grupu Palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u Gazi. Putin upozorio na rizik od nuklearnog rata ako Zapad pošalje trupe u Ukrajinu. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Kineski CRBC, koji je gradio prvu deonicu autoputa Bar Boljare, drugi je najveći poreski dužnik u Crnoj Gori. Ines Mrdović iz Akcija za socijalnu pravdu o tome kaže.
Ukoliko ste doveli stranog partnera da on gradi najveći infrastrukturni projekat u Crnoj Gori i da do ovog časa i iz državnog trezora mu isplatili toliko novca, onda je nedopustivo da on ima 1 euro duga prema poreskim vlastima ove države.
Gomile šljake iz rudnika Medna kod Mrkonjić grada zatrpale su imanja i parcele meštana na kojima su napasali stoku, sejali žitarice i sadili povrće. Evo šta kaže Dragica, meštanka ovog sela.
Tu sam sijala baštu, čuvala stoku, radilo je sve kao u Semberiji. A evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska unija smatra da konačni izveštaj OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava ODIR o izborima u Srbiji potvrđuje zabrinutost Brisela da izborni proces zahteva vidljivo poboljšanje i dalje reforme, saopštio je portparol Unije Peter Stano. ODIR je prethodno naveo da je na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji dominiralo odlučujuće učešće predsjednika, što je zajedno sa sistemskim prednostima vladajuće stranke stvorilo nepravedne uslove za učesnike. Srbija se nije uskladila sa deklaracijom Evropske unije u kojoj se za smrt opozicionog lidera Aleksija Navalnog odgovornost pripisuje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, saznaje RS iz diplomatskih izvora u Briselu. Iz Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja RS o deklaraciji Evropske unije povodom smrti Navalnog. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Tirani da se Srbija do sada po tim pitanjima nije usaglašavala.
Do sada se po takvim pitanjima nismo usaglašavali, a sad za ovaj slučaj stvarno ne mogu da vam kažem, jer ne znam. Ali znam da do sada to nismo uradili, iznenadilo bi me da je drugačije. Iako vi mislite da je to velika tragedija i razlog da nas napadnete, ja ne mislim, ja mislim da je veoma važno da Srbija pažljivo računa, vodi politiku svoju, samostalnu, nezavisnu i da procenjuje od slučaja do slučaja. Ali pošto ne znam šta piše u tekstu i ne znam šta se dogodilo, ne mogu do kraja da vam dam odgovor.
Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji rekao je u Tirani da plan Evropske unije za ekonomski rast na Zapadnom Balkanu može da omogući udvostručenje 6 balkanskih ekonomija. Na početku regionalnog samita za plan rasta Evropski komesar je rekao da će plan biti operativan samo ako 6 država Zapadnog Balkana primeni potrebne reforme i kriterijume. Napredak sloboda je zabeležen u 21 državi, međutim senku na to je bacio veliki pad sloboda zabeležen u svim krajevima sveta, pokazuje izveštaj Freedom House-a. Srbija je uz Rusiju jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se beleži najveći pad sloboda u protekloj godini. Prenosi Iva Gajić.
Oružani sukobi i pretnje agresijom autoritarnih režima učinili su svet manje sigurnim i manje demokratskim, saopštili su iz Freedom House-a. Posebno su se usvrnuli na rusku invaziju na Ukrajinu, koja je počela 24. februara 2022. Istakli su da se sve više narušavaju osnovna prava u okupiranim ukrajinskim područjima, kao i da je zabeležen ozbiljan uticaj na ionako malo slobode koja je ranije postojala u Rusiji. U fokusu izveštaja je i Hamasov teroristički napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je ubijen ubijeno oko 1200 ljudi, a za koji se navodi da je uništio osjećaj sigurnosti Izraelaca u njihovim domovima. Izraelska vojna kampanja koja je uslijedila u pojasu Gaze, mjestu koje je već bilo među najmanje slobodnim na svijetu, dovela je do toga da je do kraja godine 1,9 miliona ljudi raseljeno, a umrlo oko 22 hiljade ljudi. Istaknuto je u izveštaju. Pored ratova, izborne manipulacije bile su među vodećim uzorcima globalne erozije slobode. U različitim oblicima izborne manipulacije i nasilje zabeleženo je u čak 26 zemalja. Kao primjer ozbiljne prijetnje demokratiji i izbornim procesima ističu nejednake uslove za opoziciju uspostavljene dugo pre samih izbora. Kategorisana kao delimično slobodna zemlja, Srbija je uz Rusiju jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se beleži najveći pad u protekloj godini. Srbija je zadržala i status jedne od zemalja sa najznačajnijim padom u posljednjoj deceniji. U tom društvu su i Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rusija, Turska, Poljska. Kako je za Glas Amerike objasnila ekspertkinja Freedom House za Balkan Aleksandra Karpi, jedan od razloga za pad Srbije jesu upravo izbori i manipulacija rezultatima. Neki od drugih faktora uključuju opadajuću transparentnost posljednjih godina. Kako je naglasila, javnost sve više nije u mogućnosti da pristupi informacijama o nabavkama, infrastrukturnim projektima i drugim politikama ekonomskog razvoja. Kao treći razlog za pad sloboda u Srbiji navela je pad indikatora privatnih debata, koji je bio rezultat brutalnog omalovažavanja opozicionih političara kao i drugih kritičara režima. U intervju za Glas Amerike Aleksandra Karpi je istakla da je Crna Gora jedna od zemalja sa najvećim poboljšanjima u Evropi ove godine uz Češku. Kako je pojasnila, opozicija je ojačala, a bivši predsjednik Milo Đukanović izgubio je na izborima posle više decenijske vladavine. Upravo to je primetno pomerilo zemlju ka demokratičnijem okruženju. Kosovo je napredovalo u proteklim godinama, što pokazuju i rezultati kada je reč o zaštiti ljudskih prava i sloboda i efikasnijim političkim procesima koji postiču učešće građana. Međutim, Karpi navodi da je 2023. godina bila zaista teška, jer se vidjelo povećano nasilje u opštinama na severu Kosova, što mnoge procese dovodi u pitanje i stavlja dodatni pritisak na vladu da pruži zaštitu svim građanima Kosova. Naglasila je da, iako postoje zabrinutosti u vezi sa slobodom medija, bezbednošću novinara, ima mnogo napretka po pitanju poštovanja prava manjina, verskih prava, te da je Kosovo lider na Zapadnom Balkanu po pitanju tih važnih demokratskih tendencija. Iz Freedom House-a navode da se izbori na nacionalnom nivou tokom 2024. održavaju u preko 40 zemalja, što predstavlja više od 2/5 svetske populacije, i pozivaju da se radi na tome da se obezbede fair i demokratski uslovi za njihovo održavanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Fahrudin Solak razrešen je sa pozicije direktora Federalne uprave civilne zaštite. Solak je osuđen na 6 godina zatvora u predmetu respiratori za zloupotrebe tokom pandemije COVID-19 pri javnoj nabavci medicinskih respiratora. U istom predmetu je osuđen i Fadil Novalić, bivši predsjednik vlade Federacije BiH, na 4 godine zatvora, te Fikret Hodžić, vlasnik firme Srebrna malina. Sud BiH odbio je molbu odbrane Solaka i Hodžića za odlaganje izvršenja zatvorske kazne, a još se čeka odluka i po molbi za odlaganje odlaska u zatvor Fadila Novalića. Okružni sud u Banja Luci oslobodio je imama Muharema Štulanovića iz Bihaća optužbi za povredu ugleda i časti Republike Srpske i njenih naroda. Štulanović je optužnicom terećen da je u januaru prošle godine ovaj entitet nazvao genocidnom tvorevinom. U obrazloženju presude sudija se pozvao na odluku Ustavnog suda BiH, koji je polovinom januara proglasio neustavnim to delo u Krivičnom zakoniku Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Radu Grujića na zatvorsku kaznu u trajanju od 6 godina zbog silovanja A3, ime nije objavljeno, bošnjačke nacionalnosti u proleće 92. u selu Liplje kod Zvornika. Presudom je određeno i da osuđeni Grujić mora žrtvi silovanja da isplati 10.000 maraka. Reč je o prvostepenoj presudi na koju je dozvoljena žalba, a Grujiću je određen pritvor do pravosnažnosti presude.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Roditelji dece sa poteškoćama protestovali su u Banja Luci zahtevajući ukidanje kategorizacije roditelja u Zakonu o dečijoj zaštiti Republike Srpske, izveštava Goran Katić.
Glavni zahtjev nekoliko desetaka roditelja okupljenih na Trgu Krajine u Banja Luci bio je da svaki roditelj u Republici Srpskoj, čija djeca imaju 100% tjelesno oštećenje, ostvaruju pravo na status roditelj-njegovatelj uz mjesečnu naknadu od 332 evra, bez obzira na to da li djeca idu u školu ili dnevne centre. Učesnici protesta tvrde da sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju u ovom BH entitetu, koji dobijaju naknadu kao roditelj-njegovatelj, ostaju bez stečenog prava jer im djeca borave manje dio dana u nekoj od nova socijalne zaštite. Dragoslav Šinik, predsjednik udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama iz Gradiške, rekao je da su oni iz svih krajeva Republike Srpske došli u Banja Luku da bi ukazali na nepravdu nanesenu prema djeci i prema roditeljima.
Žalosno je ako dijete po sadašnjem zakonu pola sata ostavite u dnevni centar, u vrtić ili u školu, da majka ne može imati status roditelj njegovatelj. Ona je jednostavno roditelj njemu i kada je preko raspusta i za vrijeme godišnjeg odmora, znači ona je njemu čitav život njegovatelj.
Prema važećim zakonskim rješenjima, roditelj njegovatelj može imati taj status do 30. godine djeteta. Vojin Nišević, predsjednik udruženja građana Plavi balon iz Prijedora, kaže da oni, između ostalog, žele ukidanje ove starosne granice.
Sva ova djeca, naš, nebitno je su oni u kolicima, ali pokretni kao moj sin, zahtijevaju 24-časovnu pažnju. A na ovaj način se uzima pravo, ne znam, obrazovanja. Ne mogu se ono obrazovati najčešće. Zavladavanje nekih socijalnih svakodnevnih vještina, poput uči kako da jedu, kako nešto spremi za jelo, ličnu higijenu i ostale stvari.
Kaže, koliko je upoznat, za sad je bio samo jedan sastanak sa ministrom zdravlja Republike Srpske, Alenom Šeranićem. Ističe da je ovo prvi put da udruženja iz mnogih gradova djeluju zajedno. Branka Ivanović iz Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine kaže da je došla u Banja Luku da bi se i njihov glas čuo.
Pomozite nam, ne odmažite nam. Naša prava su diskriminisana. Mi nemamo od čega da živimo jer smo suza i smijeh našoj deci koja su posebna, lepa, divna. Mi smo ih željno čekali i željno ćemo ih ispratiti, paziti, čuvati.
U Republici Srpskoj od 2020. godine na snazi Zakon o dječjoj zaštiti, prema kojem pravo na naknadu ostvaruje roditelj-njegovatelj. Da bi se ostvarilo to pravo, potrebno je između ostalog da prvostepena komisija u centrima socijalne zaštite obavi procjenu djeteta. Na osnovu njenog nalaza, komisija u Fondu dječje zaštite Republike Srpske daje to pravo roditeljima. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ranije su saopštili da je naknada roditelju njegovatelju specifično pravo i da podrazumijeva posebnu cjelodnevnu njegu koja se pruža u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Podela računa za struju počela je na severu Kosova, potvrdili su novinari Radija Slobodna Evropa na terenu. Račune je izdalo preduzeće Elektrosever koje se nalazi u vlasništvu energetske kompanije Elektroprivrede Srbije. Kompanija je 24. juna 2023. dobila licencu od vlasti na Kosovu. Stanovnici na severu Kosova, naseljenog većinom Srbima, ne plaćaju struju od 99. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 70 osoba je ubijeno u napadu na grupu Palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u Gazi. Ovim je broj ubijenih od početka rata Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju za terorističku organizaciju, porastao na više od 30.000, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze kojim upravlja Hamas. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je Zapad da se ne meša u rat u Ukrajini, rekavši da takav potez nosi stvaran rizik od globalnog nuklearnog sukoba. Putin je ovo upozorenje izneo u obraćanju naciji pred izbore sljedećeg mjeseca, na kojima će skoro sigurno pobediti pošto nema opozicionih rivala. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Govoreći pred poslanicima i najvišim zvaničnicima, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Zapad treba da ima na umu da Rusija ima i oružje koje može da pogodi ciljeve na njihovoj teritoriji i ono što oni sada predlažu i plaše svet, sve to podiže stvarnu pretnju nuklearnim sukobom koji će značiti uništenje civilizacije. U očiglednom osvrtu na izjavu francuskog predsjednika Emanuela Macrona ranije ove nedelje da ne treba isključiti buduće raspoređivanje zapadnih kopnenih trupa u Ukrajini, Putin je upozorio da bi to dovelo do tragičnih posljedica za zemlje koje to odluče. Zar oni to ne razumeju, rekao je on, navodeći da se zapadni lideri igraju opcijama dubljeg uključivanja u sukob. Ti ljudi nisu prošli kroz bilo kakve teške izazove i zaboravili su šta znači rat. Putin je naglasio da su ruske nuklearne snage u punoj pripravnosti, rekavši da je vojska rasporedila moćno novo oružje od kojih su neka testirana na bojnom polju u Ukrajini. On je odbacio izjave zapadnih lidera o pretnji ruskog napada na NATO saveznike u Evropi i tvrdnju Vašingtona da Moskva razmišlja o razmeštanju svemirskog nuklearnog oružja. U svom govoru, koji se u velikoj meri fokusirao na ekonomska i socijalna pitanja uoči predsjedničkih izbora od 15. do 17. marta, Putin je tvrdio da Rusija brani svoj suverenitet i bezbednost i štiti naše sunarodnike u Ukrajini, tvrdeći da ruske snage imaju prednost u borbi. Ruski lider je u više navrata signalizirao želju za pregovorima o prekidu borbi, ali upozorio da će Rusija zadržati svoje dobitke.
Nakon istraživanja Radija Slobodna Evropa o prodaji lažnih debitnih kartica sa likom bivšeg američkog predsjednika Trumpa, ugašeno je više od 30 sajtova preko kojih su prodavane. To je trećina ukupno broja web sajtova koji su pronašli novinari RSE. Sadržaj je obrisani sa nekoliko Telegram kanala preko kojih su komunicirali makedonski prodavci lažnih finansijskih proizvoda. Istraživanje Radija Slobodna Evropa razotkrilo i internet mehanizam koji su uspostavile desetine Makedonaca, mahom iz grada Velesa, sa ciljem da izvuku novac od građana Amerike. Kroz reklame, Amerikancima se sugeriše da će danas kupljeni proizvodi sa likom Trumpa vrediti milione nakon njegovog povratka na vlast. Zapravo, nude se potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri, markice i brojni slični proizvodi. Nadležni organi u Severnoj Makedoniji i Americi nisu se oglašavali ovim povodom, a nakon objavljivanja istraživanja Radija Slobodna Evropa. Kako su kreatori lažnih Trump kartica počeli da brišu digitalne tragove, pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Kineska kompanija CRBC, koja je gradila prvu deonicu autoputa Bar Boljare, drugi je najveći poreski dužnik u Crnoj Gori. Uprkos tome, zainteresovana je i za nastavak gradnje ovog autoputa. Pripremio Miloš Rudović.
Prema crnoj listi 200 najvećih dužnika poreske uprave Crne Gore, dug kineske kompanije CRBC na kraju prošle godine bio oko 11,2 miliona eura. Za gradnju prve dionice autoputa, čiji 41 km je košta oko milijardu eura, imala je posebne poreske i carinske olakšice. Ines Smrdović iz Akcije za socijalnu pravdu za Radio Slobodna Evropa kaže da je nedopustivo da kompanija koja imala poseban tretman ima poreski dug prema državi.
Kada uzmete u obzir ovaj iznos, dakle od 836 miliona eura koliko je CRBC isplaćeno iz državnog trezora, sada činjenica da se ono nalazi na crnoj poreskoj listi je zaista nedopustiva. Ukoliko ste doveli stranog partnera da on gradi najveći infrastrukturni projekat u Crnoj Gori i iz državnog trezora mu isplatili toliko novca, onda je nedopustivo da on ima jedan euro duga prema prema poreskim vlastima ove države.
I CRBC-a i poreske uprave nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o poreskom dugu. CRBC je prvu dionicu dugu 41 km koja povezuje periferiju Podgorice sa Kolašinom na sjeveru Crne Gore gradila 7 godina, a završetak radova odlagan je 5 puta. Ova dionica je tek četvrtina planiranog puta, koji u dužini od oko 170 km treba da spoji Bar na jugu i Boljare na granici prema Srbiji. CRBC je zainteresovana da gradi druge dionice. Crnogorskoj vladi prošle godine predočila je da su spremili detaljne elaborate, komercijalnu studiju i okvirne uslove za nastavak projekta. Predlažu da se dionice realizuju putem modela privatno-javnog partnerstva. A državni Monte Put je umeđu vremenu 31. januara raspisao tender vridan oko 5 miliona eura za izradu idejnog rešenja za drugu dionicu, od Andrijevice preko Berana do granice sa Srbijom. Brdović smatra da gradnja prve dionice ne preporučuje CRBC za nastavak saradnje.
Oni su prisutni ovdje dosta i u regionu, kad kažem regionu, mislim dominantno na Srbiju. Oni će vjerojatno koristiti sve svoje pozicije da eventualno nastave gradnju neke dionice autoputa, ali ako me pitate za moje lično mišljenje, ja ne smatram da je CRBC bila najbolji mogući partner za gradnju ove prve dionice autoputa. To je ostalom pokazao čitav niz problema koji su se dešavali tokom gradnje ove prve dionice i onih koji su na kraju isplivali u javnost, a i mnogih koji su bili samo na nivou glasina.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gomile šljake iz rudnika Medna kod Mrkonjić grada zatrpale su imanja i parcele meštana na kojima su napasali stoku, sejali žitarice i sadili povrće. Ogromna količina zemlje sve se više spušta ka štalama i kućama, a ekolozi i meštani upozoravaju da rudnik zagađuju obližnje potoke i rečice koji se ulivaju u reku Sanu. Ekolozi tvrde da se posljedice zagađenja vide desetinama kilometara nizvodno u opštinama Ribnik, Ključ i Sanski most. Prenosi Gojko Veselinović.
Tamo gdje su prije dvije godine bili pašnjaci, bašte i oranice, dragice mještanke sela Medna, sada je rudnik. Tu ugalj kopa preduzeće Medna NV iz Mrkonjić grada po osnovu koncesije dodijeljene u januaru 2021. godine. Data je na rok od 7 godina uz koncesionu naknadu od 2,80 km po iskopanoj toni uglja. Dragica priča da je odlagalište šljake iz rudnika zatrpalo njene parcele, prilazni put štalama i da od njenog posjeda gotovo ništa nije ostalo.
Imam tri duluma, ja mislim tri duluma, tu sam sijela baštu, čuvala stoku, radilo je sve kao u Semberiji, a evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
Rudnik se prema dozvoli trebao prostirati na nešto više od 3 hektara površine, ali mještani tvrde da je 3 do 4 puta veći. Dragica kaže da su pod zemljom ostale i njene parcele za koje nije obeštećena.
Malo su nešto obeštetili, ali to je svega vrlo malo, a ove dolje glavne parcelu što smo sijali i radili još nije obeštećeno ni ono koliko su obećali. Mi jadni moramo pristajati na koliko toliko kad vidimo da odnio đavo i zemlju i naše imanje i naš posjed.
Kroz rudnik protiče nekada bistri potok Grabovica iz kojih su mještani uzimali vodu i napajali stoku. On se direktno ulijeva u rječicu Medljanku, pritoku Sane. Sergej Milanović, nezavisni odbornik u Skupštini opštine Mrkonjić grad, kaže da je potok teško zagađen.
Unazad godinu dana potok Grabovac je zamutio Medljanku cijelom svojom dužinom kroz selo Mednu, Okanđije, pa do Ribnika i Ključa. Primjećena je neprirodna zamućenost vode.
Uticaj rudnika osjeti se 50 km dalje u Ribniku, tvrde mještani. Neđo Stanišić i Vinko Savić više od 50 godina su svakodnevno sa ribarskim štapom na obalama Sane, na kojoj, kažu, vide posljedice zagađenja.
Ona se povrinu kad su padavne muti, ali se to prođe. Međutim, u zadnje dvije godine primijetili smo da se dešava nešto čudno. Ona dobija sivu boju.
Pa je bila ovo par dana boja kao bijele kavi,
a sad je su prestali to, sad je drugačije, ali svake godine sve zagađenija.
Na zahtjev ekoloških udruženja, asocijacije Greenways Gornja Pecka i Centra za životnu sredinu Banja Luka, u februaru je urađena analiza kvaliteta vode u ušću potoka Grabovica u Medljanku, te ušća Medljanke u Sanu. Nataša Mazalica, udruženje građana Greenways.
Grabovac koji sapira praktično zagađenja, prolazići kroz rudnik, uzima teške metale, potom se ulijeva u rijeku Medljanku koja je u tom slučaju onda potpuno zagađena od ušća Grabovca u Medljanku do ušća Medljanke u Sanu.
Neđo Stanišić, koji je predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Ribnik, zabrinut je za zdravlje ljudi koji žive uz ove vodotokove.
Zavisno da li se može jesti riba iz ove rijeke. Mogu li se kupati u ovoj rijeci? Imaju ljudi ovdje poljoprivredna imanja, imaju njivu, imaju voće pored. Sana je rijeka koja se izliva. Izlije se, pa hoće li kad se izliva, hoće li ostati teški metal, hoće li ući u voće?
Dostupne baze podataka o poslovanju kompanija u BiH pokazuju da su računi kompanije Medna NV u blokadi, a jedini prikazani prihod je iz 2022. godine od oko 2 miliona KM. Iz kompanije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o optužbama za kršenje ekološke dozvole i zagađenje vodotoka. Za zaštitu životne sredine nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, iz kojeg su odgovorili da investitor ima sve potrebne dozvole za rad, uključujući i ekološku dozvolu pribavljenu u decembru 2022.
Investitoru su ekološkom dozvolom naložene stroge mjere zaštite životne sredine, i to svih segmenata: voda, zemljišta, vazduha, flore i faune, zatim mjere zaštite od buke, odobren je plan upravljanja otpadom, koji podrazumijeva i postupanje sa jalovinom, te propisane mjere rekultivacije tokom i nakon iskopavanja rude.
Sergej Milanović tvrdi da su nadležni na sve ovo i dalje nijemi.
Ono što je poražavajuće jeste da lokalna zajednica, nadležno ministarstvo, inspekcijski organi ne čine ama baš ništa da bi spriječili nelegalan rad rudnika.
Nataša Mazalica, udruženje građana Greenways.
Mi smo nekoliko puta poslali dopise inspekcijskim organima, međutim nismo dobili adekvatne odgovore i evo i do dan danas zapravo vidimo da investitor i dalje zagađuje.
Inspektorat Republike Srpske nije odgovorio da li su postupali po prijavama mještana i ekoloških udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevnoet.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Broj Rusa u pritvoru zbog političkih stavova ili verskih uverenja u stalnom je porastu, posebno od početka invazije na Ukrajinu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Aktivisti kažu da vlasti koriste teške uslove, uskraćivanje medicinskog tretmana i izolaciju, da nemilosrdno naruše njihovo zdravlje. Smrt ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog usledila je nakon godina zatočeništva tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je bio podvrgnut lišavanju sna i još mnogo toga. Iako se otvoreno fizičko nasilje sve više prijavljuje u tretmanu zatvorenika disidenata, upotreba ovakvih disciplinskih mera za narušavanje njihovog zdravlja i dobrobiti je mnogo češća, kaže Sergej Babinec, voditelj grupe za prava Timovi protiv mučenja. Opozicioni političar Vladimir Karamurza, koji u aprilu osuđen na 25 godina zatvora zbog izdaje i drugih optužbi, nalazi se u samici u zatvoru Omsku, rekla je njegova supruga Jevgenija Karamurza za Current Time 22. februara. U postu na Telegramu iz decembra 2023. još jedan od najistaknutijih zatvorenika disidenata u Rusiji, opozicioni političar Ilja Jašin, koji služi kaznu od 8,5 godina zatvora zbog navodnog širenja lažnih informacija o vojsci, napisao je da ćelije veličine 3x4 metra čine da se osjećate kao da ste zazidani u kamenu vreću. Očigledno je da je samica u nehumanim kaznenim ćelijama de facto legalizowana tortura, napisao je. Još jedan sve češći oblik maltretiranja zatvorenika je uskraćivanje neophodne medicinske nege. Igoru Barišnikovu, 64-godišnjem onkološkom pacijentu u Kalingarskoj oblasti, koji služi 7,5 godina zatvora, po istom zakonu o širenju navodno lažnih informacija o vojsci, odbijeno je prevremeno puštanje na slobodu zbog pogoršanja zdravlja, uprkos tome što je u skoro stalnim bolovima. Grupa za ljudska prava Memorial, koja je zabranjena u Rusiji, trenutno navodi 255 određenih političkih zatvorenika u Rusiji i 424 zatvorenika koji se drže zbog svojih verskih uverenja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su bili Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Bila je riječ o tome zašto je ta tema ponovo aktualizovana u Srbiji i Hrvatskoj, postoje li za to geopolitički razlozi, da li je jedan od razloga što profesionalni vojnici u obje zemlje nezadovoljni svojim položajem i platama sve više napuštaju vojsku. Zašto se krajnja desnica obje države najglasnije zalaže da mladi obavezno idu u vojsku i da li je to tema na kojoj se stiče politička popularnost? Razgovaralo se i o tome koliko bi trajalo služenje vojnog roka, o anketama koje pokazuju da su srednje i starije generacije u velikom broju za obavezno služenje vojnog roka, dok su mladi u jednoj i u drugoj zemlji skeptični. Da li će se mnogi od njih, da bi izbjegli odlazak u vojsku, pozivati na prigovor savjesti što im garantuje Ustav u obje zemlje? Koliko bi trajalo služenje vojnog roka, zašto vlast ni u Srbiji ni u Hrvatskoj još nije izašla sa računicom koliko bi koštalo uvođenje obaveznog služenja vojnog roka? Da li je riječ o astronomskim ciframa, kako tvrde neki kritičari, kao i o tome zašto je izvjesnije da će mladići iz Srbije prije u vojsku nego njihovi vršnjaci iz Hrvatske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Naši sagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Gospodine Petroviću, nedavno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razgovarao sa vojnim vrhom Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka i da su mu generali izneli, kako je rekao, uverljivu argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloge. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji gotova stvar?
Pa nije još gotova, ali je veoma izvesna, s obzirom da se Vojska Srbije već dugi niz godina suočava sa velikim odlivom kadra iz njenih redova, i tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi o visoko obučenim oficirima Vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnje političke vlasti pokušavaju da poprave, nadomeste posledice lošeg upravljanja vojskom Srbije. A najlakše je naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priče o vojnom roku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga, s obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsku, kada prikazujete da vi već ulažete finansijska sredstva u obnovu naoružanja, a sada i brojno pokušavate da ojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima, ovim veoma za njih nezgodnim političkim vremenima.
Gospodine Tabak, nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju tri scenarija dužine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslijediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači li to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj?
Mislim da je to jako neizvjesno, da pa će čak i ne baš vjerojatno. S jedne strane u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek s margina političkog spektra, i ovog puta, evo u zadnjih mjesec dana, to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst, budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina i što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora, i čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo, a u Hrvatskoj je vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlukom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta, i to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta.
Gospodine Petroviću, zašto je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktuelno u Srbiji? Da li zbog nestabilne situacije u svetu, da li se Srbija osjeća ugroženo?
Zvanično opravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog roka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojsci nedostaje vojnika. Ali
toliko
u
današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
I kao neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva i nestabilna. I to je najmanje zapravo jasan argument, s obzirom da je i u drugim državama situacija nestabilna. Tako da je to više kao jedan izgovor da Srbija treba, za ne daj Bože, da jača svoju vojsku.
A dobro, da li je Kosovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrane. To su strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na Kosovu.
Gospodin Tabak, da li se u Hrvatskoj pokreću razgovori o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije? Treba li se pripremati za najgore?
Uzmite u obzir da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u NATO-u i u Europskoj uniji. Dakle, ona je itekako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna. Što se tiče globalnih stvari, Hrvatska i politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome, Hrvatska je jako jasno, recimo što se tiče rata u Ukrajini, svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska, što se tiče Izraela, također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine, i Izraela, i Gaze, i Hutija, i Jemena, i čega već sve ne, ali dobrim dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema Beogradu i prema Srbiji, bez zapravo uzimanja u obzir bilo kakvih širih konteksta i bilo kakvih stvari koje su malo dublje ili ozbiljnije od nekih prisjećanja na 90. koja zapravo su dosta povijesna stvar.
Jer to znači da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka misle da to treba uraditi zato što to radi Srbija?
To je jedan od argumenata, ali jednako ko što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija nije jedini argument, pa se onda priča o široj globalnoj situaciji, o nekakvim novim prijetnjama koje zapravo malo tko definira. Sve to skupa se miješa s nekakvim povijesnim sjećanjima na bivše sustave, na ročne vojske, što je koncept od kojeg je Hrvatska zapravo prije dosta godina ipak odustala nakon dosta promišljenja. Hrvatska je početkom 2008. zamrznula taj ročni sustav i zapravo teško mi je zamisliti što bi se u ovom našem obrambenom kontekstu dobilo uvođenjem nekakvog obaveznog služenja vojne obveze, tim više što to se onda vidi zapravo i u ovim političkim diskusijama gdje se jednako spominju i nekakvi tečajevi prve pomoći, snalaženja u prirodi. Tu je jedna sadržajna zbrka na dijelu i mislim da je to uvelike pokazatelji koliko čitava tema zapravo u Hrvatskoj nije ozbiljna.
Gospodine Petroviću, ko se u Srbiji najviše zalaže da mladi ponovo obavezno idu u vojsku?
Naravno, tu se vlast najviše zalaže i ona je u prethodnih skoro 10 godina u nekoliko navrata oživela tu ideju i stavljala je na političku agendu, a pored toga tradicionalno desničarske političke partije, jer svuda kod desničara vojska predstavlja stub nacije, stub države i za njih je normalno da mladi ljudi se obučavaju i stiču i samo vojne veštine, već i da stiču moralne vrednosti u vojsci.
Desnica koja se zalaže, ta desnica je u opoziciji?
U opoziciji, da.
A kakav je odnos proevropske opozicije?
Uglavnom smatraju da se radi o jednom politikanskom pokušaju vlasti da pokriju neke afere koje su trenutno aktualne sa vojnim rokom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost, i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tabak, ko se u Hrvatskoj najviše zalaže za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka?
S jedne strane, to je također desna opozicija, koja je zapravo politički nerelevantna, dok ljevica i centar zapravo nisu zato i to jako glasno. HDZ trenutno igra igru, dakle to je desni centar, i čini mi se da u predizbornom kontekstu s jedne strane desnijem spektru krade ideje, pa evo među ostalim i pitanje vojnog roka, čisto preuzevši tu raspravu i rastegnuši ju do nekakvih izbora, da bi zapravo to sve uvelike bilo prilično neozbiljno. To je jedan igrokaz koji se kod nas već po peti, šesti put ponavlja zadnjih 6-7 godina i ovo je još jedna repriza, a opet s jednako malo konkretnih podataka, s jednako malo konkretnih procjena troškova, gdje u isto vrijeme pravo opremanje oružanih snaga, prava modernizacija je vidljivo skupa i teška i jedva ide, a ovo bude više ukras za pojedine medije i za raspravljanja u parlamentu kad se želi solit pamet.
Gospodine Tabak, kakav je stav predsjednika Milanovića, a kakav je stav premijera Plenkovića prema uvođenju obaveznog služenja vojnog roka?
Premijer, pa onda i ministar obrane, kad su se dohvatili te teme, zapravo su ju prebacili na sustav Ministarstva obrane i oružanih snaga, koji bi tek trebao izraditi nekakve opcije o kojima bi se onda moglo razgovarati. Predsjednik Milanović je samo naznačio da je tema ozbiljna i da bez njega tu ne može biti donošenja odluka, što za čudo nije preraslo u novi sukob između vlade i predsjednika, jer je vlada također primijetila da eto, radi se o dovoljno bitnoj temi da predsjednik kao vrhovni zapovjednik tu mora imati svoju riječ. Prema tome, čitava ta stvar je na neki način odgođena za nadolazeće mjesece, kad bi onda valjda po prvi put u nekoliko navrata takvih rasprava konačno iz obrambenog sustava trebali isploviti nekakve ozbiljnije procjene i resursa i troškova i mogućih konceptualnih pristupa ovoj temi.
Gospodine Petroviću, pomenuli ste da je jedan od razloga uvođenja obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji i to što nema dovoljno profesionalnih vojnika. Da li se vojska značajno osipa? Da li ljudi odlaze zbog malih plata i loših uslova?
Da, mi smo radili jedno istraživanje pre nekoliko godina na tu temu, zato što smo primetili taj trend još odranije, ali on se uvećao i ubrzao i u prethodnih 5 godina prema proceni Vojnog sindikata Srbije. Vojsku Srbije napustilo 10.000 profesionalnih vojnika i oficira, što je ogroman broj. Jeste jedan od razloga su i loše plate, ali ne samo to, nego i radni uslovi, radno okruženje u kojima se oni nalaze. Oni se suočavaju sa stalnom degradacijom profesionalnosti i profesionalnog načina upravljanja vojskom, bilo sa političkog nivoa, bilo sa vojnog nivoa, i to posebno dolazi do izražaja kod ljudi koji su visoko obučeni, visoko školovani. Između ostalog, mi svedočimo i tome da Vojno-bezbednostna agencija vrši pritiske na članova vojnog sindikata kako bi napustili sindikat i odustali od borbe za svoja, pre svega, radna prava. To je jedno okruženje koje nimalo nije podsticajno za profesionalnog vojnika i oficire, tako da sa tim će se suočiti s budući regruti ukoliko dođe do obnove služenja vojnog roka.
Gospodine Tabak, da li se osipa profesionalna vojska u Hrvatskoj?
S obzirom da zadnjih godina je kod nas bilježen priličan pad transparentnosti, meni je to zapravo teško odgovoriti. Rekao bi čovjek da da, i vidljivo je da je sve teže naći mlade ljude koji bi ušli nanovo u taj sastav. Dakle, jasno je da je tu problem, među ostalim se vidjelo i nedavnim dizanjem starosnih limita za boravak i nastavak rada u oružanim snagama, ali mislim da to sve još nije totalno zabrinjavajuće, tim više što eto u Hrvatskoj trenutno je u tijeku veliko preslagivanje čitavih setova plaća i koeficijenata u državnom sektoru. Tu će i vojska imati jednu ozbiljniju povišicu plaća, navodno sa fokusom na redovnu vojsku, ne toliko na časnike koliko na baš na vojnike i mornare.
Gospodine Petroviću, koliko bi trajalo obavezno služenje vojnog roka u Srbiji? Pominju se 3 mjeseca.
Da, pominje se 3 mjeseca, ranije se pričali o 6, dakle licitira se sa različitom dužinom trajanja vojnog roka, pa čak se ide i na neke kraće varijante kako bi se pridobila javnost i pre svega mladi da lakše služe vojni rok. Ali naravno to će biti jako, jako teško, jer istraživanja pokazuju da pola ispitanika mladih je za služenje vojnog roka, dok druga polovina je protiv. Za pretpostaviti da te polovine koji su za, svakako bi jedan broj njih uložio prigovor savesti. Tako da sa tim onda brojkama treba uklopiti i dužinu trajanja vojnog roka.
Imam utisak da se za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka najviše zalažu oni na koje se ta obaveza ne bi odnosila.
Da, da, svakako. Najviše ljudi srednjih godina i stariji se zalažu za ponovno uvođenje. Kada pogledamo da javnomnjenske istraživanja, 70% građana je za, međutim većina onih koji su za to su ljudi srednjih godina i stariji. Oni imaju neka druga sećanja na ta vremena, na neki za njih sistem koji je bio znatno bolji, uređeni, disciplinovan. Imaju jednu znatno romantizovanu predstavu o tome kako vojska funkcioniše, između ostalog, i kao razlozi se navode zašto bi sad trebalo uvesti ponovno vojni rok, da se mladi nauče redu, disciplini, dakle sve nešto što nije glavna uloga vojske, već pre svega porodice.
Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj razgovara o tome koliko bi eventualno trajao vojni rok ako bi bio uveden?
Da, i tu se licitira od mjesec dana, 2, 3, čak tu i tamo neki su spominjali i duže, ali to su sve zapravo stvari još uvijek bez službene podloge. Kao evo, ko što je kolega spomenuo, u Srbiji, u Hrvatskoj se uvelike takve teme zapravo redovito pokreću i nalaze najbolju publiku u starijoj populaciji, gdje se onda čuje da mlade treba naučiti redu, treba ih naučiti ranom ustajanju, slaganju kreveta, slušanju starijih i autoriteta, treba na neki način ih odmaknut od kompjutera i ekrana. Tu znaju biti dodane i nekakve sportske priče o tome da treba im nabiti kondiciju, treba ih uvježbat da trče kroz prirodu po mogućnosti više kilometara, jer evo današnji mladi em budu pretili, em se ne bave sportom ko što bi trebali, em ne slušaju ko što bi trebali. Dakle, to je dobrim dijelom sadržaj te priče.
Da li ima konkretnih predloga o tome koliko bi trajalo služenje vojnog roka? Da li se pominju i u Hrvatskoj 3 mjeseca?
Pa da, mislim da čak je ministar obrane se izjasnio da njemu osobno, temeljem njegovog vojnog iskustva, mu se 3 mjeseca čine dobrom mjerom, ali bilo je govora i o kraćim od 2 mjeseca, ko što, ako se ne varam, trenutno traje kod nas dragovoljno služenje, a iz same vlade, dakle od premijera, se prije koji mjesec čulo o nekakvim varijantama od mjesec dana, nekakvim ljetnim tečajevima koji bi bili između mature i upisa na fakultet u zapravo mladim ljudima najstresnijem momentu, gdje bi onda, velim, se spominjalo u šumi nekako kampiranje, dizanje tjelesne spreme, snalaženje u prirodi, prva pomoć, uvježbavanje reagiranja na nuklearno-kemijske, biološke prijetnje i takve nekakve priče, ali sve to je uvelike bez službene potvrde i bez da je uklopljeno u bilo koji jasan koncept o kojem bi se onda moglo ozbiljno diskutirati sa brojkama, a kamoli da to se prelije u parlamentarnu raspravu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tabak, našao sam podatak da se 2007. godine preko 70% mladih u Hrvatskoj pozvalo na prigovor savjesti da bi izbjegli da idu u vojsku. To bi se naravno ponovilo i sada, ako ponovo bude uvedeno obavezno služenje vojnog roka.
Ti podaci otprilike odgovaraju. Većina mladih je tada izbjegavala služenje vojne obveze. Pri tome, ono što još gorije, njihovo civilno služenje, koje je onda bilo i dužeg trajanja, zapravo je bilo organizirano dosta kaotično, pa se teško može reći koliko je to zapravo radnih sati bilo odrađeno, a još se manje može reći koliko je taj sav odrađen posao vrijedio ondje gdje se obavljao, jer evo u nekim zapadnim zemljama vrijednost takvog civilnog služenja je jedan veliki argument za zadržavanje čitavog sustava obveznog služenja. Djelovanje mladih koji nisu s puškom i u hitnoj pomoći i u službama zaštite spašavanja u nekim zapadnim zemljama predstavljaju jednu ozbiljnu društvenu, ali i financijsku vrijednost koju se kod nas nije obračunalo kad se je o tim stvarima razgovaralo i onda je čitav sustav bio zamrznut, zapravo praktički ukinut, budući da su i nekretnine otišle izvan obrambenog sustava i čitava ta mašinerija je rastavljena. To je samo jedan aspekt problema s civilnim služenjem koji onda naravno se nadovezuje na sve ove priče o obvezama ovakvog ili onakvog tipa.
Gospodine Petroviću, vi ste rekli da prema istraživanju otprilike 50% mladih je za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, a 50% protiv. Da li je urbana populacija mladih više protiv nego ruralna?
Da, da, to svakako, urbana populacija tradicionalno je protiv služenja vojnog roka. Vojska Srbije je zapravo iskusila poteškoće kod tradicionalno naklonjene mlade populacije sa juga Srbije koji su išli rado na dobrovoljno služenje vojnog roka ili su išli u profesionalni sastav Vojske Srbije, da u posljednjim godinama nisu baš tako voljni da to učine. Tako da to osipanje je vidno čak i kod ruralne populacije.
Znači, ne važi više ona stara maksima rado Srbi ljede vojnike?
Pa to davno ne važi. To je opet jedan od, naravno, mitova.
Gospodine Tabak, da li u Hrvatskoj postoji ikakva računica koliko bi koštalo uvođenje obaveznog vojnog roka?
Ne, ne, do sad se nijednom nije došlo do toga. Do sad je već, evo, zapravo novost da se od ministra obrane čulo da on računa na oko 17.000 mladih, iako izgleda da je bilo spomena samo na muški dio populacije mladih. što je zapravo dosta zanimljivo, budući da u aktualnom sustavu dragovoljnog služenja ima jedna dobrana kvota djevojaka koje se javljaju, a koje bi u ovakvom sustavu zapravo bile, ako ne isključene, ali ono vidljivo marginalizirane. Bilo kakvo pitanje opremanja, bilo kakvo pitanje infrastrukturnih troškova koje bi ponovna uspostava obveznog služenja tražila, dakle hrana, grijanje, onda oprema, zaštitna oprema, naoružanje, instruktori, prostori za takve aktivnosti, to je sve još nejasno i u magli. Među ostalim se spominje onda i nekakve mjesečne naknade ročnicima koje danas ne bi mogle biti zanemariva cifra. Tu se spominju novčani iznosi sporedivi sa mjesečnim plaćama i onda to na jedan put dovodi do astronomskih cifri.
A dobro, ima li konkretno neka cifra? Ima li približno nešto?
Ne. U Hrvatskoj se nije zapravo došlo ni u jednom momentu do ikakve iole zaokružene cifre koja bi definirala troškove potrebne za novu uspostavu takvog sustava.
Gospodine Petroviću, ima li ikakvih računica u Srbiji koliko bi koštalo ponovno uvođenje vojnog roka?
Mi imamo neke cifre i to pre svega bivši oficiri su izneli podatak da je za vrijeme mandata Zorana Đorđevića, dok je on bio ministar odbrane između 2016. i 2017. godine, naložio da se uradi proračun koliko bi zapravo koštalo ponovno uvođenje služenja vojnog roka i ta cifra ide od 700 miliona evra do milijardu evra. To su ogromne cifre i ogromni novci i navodno zbog toga se u tom momentu i odustalo ponovnog uvođenja služenja vojnog roka. Međutim, ono što mi danas možemo da čujemo od predstavnika vladajuće partije, ali i ljudi iz vojske koji se nalaze na visokim položajima, da je zapravo ta cifra bi danas bila znatno, znatno manja, jer je navodno vojska Srbije znatno uložila u svoju infrastrukturu i kasarne. Iskreno, ja čisto sumnjam da je obim ulaganja u infrastrukturu tog nivoa i cene u međuvremenu su znatno, znatno skočile. Tako da svakako da je ta cifra ogromna, ali to ne treba da smatramo kao veliku prepreku za vladajuću partiju, ona voli te velike infrastrukturne projekte i za nju bi to bio jako dobar biznis, s obzirom da je navikla da operiše sa tim velikim infrastrukturnim projektima, grandioznim, i onda da se hvali kako je eto zadužila zapravo buduća pokolenja.
Znači, nikakva konkretna cifra sad, kad je ponovo oživljeno, kad je Vučić dao nalog da mu se pripremi predlog do 1. maja, znači nikakva konkretna cifra nije pominjana.
Ne.
Ima li spekulacija odakle pare za to? Jer Srbija sad ima dosta velike troškove, organizuje i Expo koji jako puno košta, to bi bio veliki dodatni trošak. Odakle pare? Jel bi to došlo iz zaduživanja ili odakle?
Pa verovatno kao i do sada kroz zaduživanja.
I na kraju, u zaključku, gospodine Petrović, da li će mladi u Srbiji uskoro morati vojsku?
Teško je to sad zaključiti. Meni se čini da je vladajuća partija ozbiljna u nameri da pokuša ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, jer se suočava sa problemom popune jedinica. A s druge strane, opet je to jako prigodno za pridobijanje političkih poena.
Gospodine Tabak, mislite li vi da će mladi u Hrvatskoj uskoro krenuti da služe obavezni vojni rok?
Prilično jasno da kad bi ta tema i stvarno se zakotrljala u politici, kad bi uspjela sadržajno doći do Sabora, kad bi Sabor i izglasao nešto takvo, to nije odmah neposredno na vidiku. Ono što će se puno prije vidjeti je dolazak prije nekog vremena kupljenih borbenih aviona Rafal, koji su također jako jasno stavljeni u politički i predizborni kontekst, gdje je jasno da barem u nekim završnim, ako ne ranim predizbornim skupovima, bilo bi dobro imati prelete eskadrile borbenih aviona iznad glava vladajućih političara, a onda u tom svjetlu zapravo obvezni vojni rok je, da velimo, na dugom štapu.
Dobro, evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Petroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tabak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala Obrana i sigurnost i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.